Apokalipsy toko fadimambin'ny folo. Aritako nisy famantarana anankiray hafa tany an-danitra. Famantarana sady lehibe ny mahagaga. Dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany. Satria amin'ireo loza ireo no niseho farany izay mafy indrindra ny avin'Herin'Andriamanitra. Aritako nisy taorany masina fitaratra miaro afo. Ka izay olona naharesy an'ilay biby sy ny sariny ary nisy mifandraika amin'ny anarany dia nijoro teo amin'ny moron'ny ranomasina fitaratra io, sady ny tanany lokanga nomen'Andriamanitra azy. Ary miventy ny iran'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny iran'ny zanak'ondry izy ireo manao hoe:
lehibe sy mahagaga ny asanao ry Tompon'Andriamanitra Tsitoa, ara-drariny sy mahitsy ny fandaranao ry mpanjaka ny firenena. Iza no tsy hanajanao, ry Tompo? Iza no tsy hanome voninahitra anao satria ianao irery ny masina?
Ka ho avy ny firenena rehetra iankoko eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsaranao ara-drariny.
Taorian' izany dia hitako novoahana tany an-danitra ny tempoly, nisy ilay fonena masina hitahirizana ny rakitsoratry ny fanekem-pihavana. Ary ny anjely fito izay nitana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly. Akanjo madio mangatsakatsaka natao tamin'ny kirandrongony no ny akanjony, ary fehikibo volamena no ny atrany. Dia nomeny ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra an'ireo anjely fito ny lovia volamena fito, feno ny avin'iran'ilay Andriamanitra velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy afaka niditra tao amin'ny tempoly mandra-patapitry ny loza fito nentsi ny anjely fito.